Bože, blagoslov svima. Neko kisno vrijeme, ili tako? Ali duhovno, ne bi imali ništa protiv da i duhovno bude kišno, ili tako? Kiša je simbol Duha Svetog. Ono što se posije, nužna je kiša da nikne, ili tako? Znamo da je sjeme riječ Božja. Izgovorena riječ, kaže prorok, je originalno sjeme. I treba malo kiše, malo Duha Svetog da navodni, da to sjeme nikne. I to će vam danas biti tema o čemu ćemo pričati. Malo je izazov pričati na temu na kojoj se puno puta pričalo ili čulo, na temu mudrih ili ludih djevica, ali o tome ćemo govoriti danas o nekim zanimljivim stvarima što prvo kaže, možda odgovoriti na neka pitanja. Za početak da se pohvalimo da imamo novu prevedenu propovijed. Naslov je Trebao je proći onuda 64. Ne znam koja je prevela. Terica. Dobro. A Terina plješćete, a? Ok. Neka je Gospod blagoslovi. Drago nam je za mlade koji nešto rade za Gospoda. Ako će nekad nešto napraviti, najbolje da krenu čim prije, što su mlađi. Sad imaju vremena, ali tako? Poslije se utrkujete sa nekim obavezama i situacijama, sad imate vremena, imate talenta, imate energije, iskoristite to, napravite nešto za Gospoda. I kad prođe, ne znam, 10, 20 ili 30 godina, ne znamo koliko ćemo biti tu, možda nemamo toliko vremena, ali jedino što vrijedi iza vas će biti tako nešto. Onaj spomenik koji ste napravili za sebe neće biti spomenik na, ne znam, nadgrobni ili tako dalje, nego nešto što ste učinili za Boga. I sve što imamo, snage, energije, talenta, ajmo to iskoristiti u tom pravcu. Možemo se pomoliti na početku i predati Bogu sve što ćemo reći, učiniti. Željko se izvukao već par puta kad su bili tu, nije se pomolio na početku službe, pa ako može se pomoliti. Ajde. Amen.
Blagosloviš Bože, otkriješ nešto iz svoje riječi Bože, što će nam pomoći Bože, kad budemo prolazili u svojim puterima Bože.
Amen.
Bože, blagoslovi svako srce ovdje Bože, pomozi svako neka Tvoj Sveti Duh je da mi zna pomoći Bože. Bože, molim se to u Tvojem
Amen. Koliko gitara imamo? Jedno ili dvije? Jedno za sam. Dvije treće.
Thank you.
Samo pjevam, mogu se dobro osjećam, a? Amen. Ajde, otvorimo Bibliju, Matej 25. poglavlje. Dobro poznata priča, usporedba koju nam je Isus dao, često citirana. Ali, bez obzira na to, Bog nam je može danas oživjeti, vjerujemo da hoće. Matej 25. od 1. do 13. stiha. Kaže Biblija ovako. Tada će kraljevstvo nebesko biti kao 10 djevica, koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret mladoženje. 5 od njih bijahu mudre, a 5 lude. One lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulje. A mudre uzeše u svojim posudama ulje zajedno sa svojim svjetiljkama. Budući da je mladoženje okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale. U ponoć nasta vika. Evo, dolazi mladoženja, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. I rekoše lude mudrima, dajte nam od svoga ulja jer nam se gase svjetiljke. Ali mudra im odgovoriše nipošto, ne bi bilo dosta za nas i za vas, nego idite radije konima koji prodaju i kupite za sebe. A dok su one otišle kupiti, dođe mladoženja. I to je naslov onoga o čemu danas želim pričati. A dok su one otišle kupiti, dođe mladoženja. One koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. Poslije dođoše i ostale djevice, rekavši gospodine, gospodine, otvori nam. Ali im on odgovori i reče, zaista kažem vam, ne poznam vas. Dihte, dakle, jer ne znate ni dan, ni sat u koji sin čovječi dolazi. Dragi gospode i Bože, želimo, gospode, te pozvati i pozvali smo te već, gospode, vjerujemo da si među nama, jer ti držiš svoje obećanja, tvoje obećanja nas uči gdje se dvoje ili troje, dovoljno je samo da se dvoje skupi u tvoje ime, gospode, i ti si među njima i tu smo se skupili u tvoje dragocjeno ime, Gospod Isus Krist, gospode, isto ono ime u koje smo kršteni, isto ono ime koje vjerujemo da je tvoje ime, gospode, kao jedne osobe koje se nam se otkrio u našem vremenu kroz ovu poruku. Molimo te, gospode, približi nam se, otkri nam svoju riječ, blagoslovi ovu službu, kontroliraj što će biti rečeno, kontroliraj što ćemo čuti i kako ćemo razumjeti, gospode, da odemo odavde drugačiji, gospode, da ostavi efekt, gospode, ne ono što ja pričam, nego ono što nas tvoja riječ uči, ostavi efekt, trajni efekt, gospode, na našim životima. Da nam srca gore, gospode, slušamo tvoju riječ, dok vidimo vrijeme u kojem živimo i dok vidimo ono što si ti pripremio za svoju nevjestu, gospode. Molimo tu ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Imam jedan video koji želim pustiti, ali možda za par minuta, trajeno 5 minuta. Ono o čemu danas bi htjeli govoriti i ono što sam spomenuo iz ovog stiha, o vremenu kad su lude otišle kupiti ulje i o vremenu dolaska zarušnika ili mladoženja. I ono što mi vidimo da Biblija nam kaže da se sve ovo dešava u ponoć, odnosno na kraju dana ili na kraju svijeta. U vremenu u kojem mi sada živimo, ne treba biti duhovan da vidimo da je sve na svom kraju. Ekonomija je na svom kraju, politika je na svom kraju, moral je na svom kraju, religija je na svom kraju. I sve ono što se događa nam svjedoči da živimo u vrijeme ponoći. I u vrijeme ponoći Biblija govori da su postojale dvije skupine ljudi koje su bile zainteresirane za dolazak zarušnika. 5 ih je bilo mudrih i 5 ih je bilo ludih. I mudre i lude imali su jednu razliku. A ta razlika je bilo ulje. Biblija nam uvijek govori kroz pismo. I mislim da je to jasno, ne treba ni dokazivati. Da ulje simbolizira Duha Svetog. Što znači, bila je skupina ljudi koja je imala Duha Svetog. I bila je skupina ljudi koja nije imala Duha Svetog. I jedni i drugi su čekali zarušnika. I zato što su čekali zarušnika, čuli su glas u ponoći. Znači, prije nego što je došao zarušnik, došao je glasnik. I taj glasnik je najavio zarušnika i taj glasnik je povikao i probudio one koji su usnuli. I u tom trenutku nastaje jedna strka među njima, jedan metež nećemo možda reći kaos, ali jedna uvećana aktivnost među njima, jer su se počele spremati za dolazak zarušnika. Jedne i druge su pogledale svoje lampe i svoje svjetiljke i počele pripremati svoje svjetiljke, počele su paliti svoje svjetlo i onda provjeravati svoje duhovno stanje, da li su spremni da dočekaju zarušnika. I ako vidimo, ovdje postoji jedan period vremena između glasa, odnosno glasnika u ponoć koji je povikao zarušnik dolazi, i samog dolaska zarušnika. I vjerujem da živimo u tom vremenu. Kao znamo da je glasnik bio, došao i otišao, i zarušnika je tu, i sad čekamo da se susretnemo s njim, i u tom periodu postoje užurbane aktivnosti među vjernicima. I ako vidite danas i pogledate, među nevjestom postoji užurbana aktivnost, a to, oni se brinu za jednu stvar, da provjere svoje duhovno stanje, jesu li spremni. I među ludom djevicom postoji užurbana aktivnost, oni znaju da nisu spremni i oni navrat nanos ili u zadnji čas pokušavaju popraviti svoje duhovno stanje, ne bi li bili spremni. I sad vidimo da su se oni obratili krivim ljudima za ulje. Oni su se obratili mudroj djevici za ulje, a ne onima koji ulje imaju, jel tako? I obratili su se krivim ljudima u krivo vrijeme, tražeći ono što im nedostaje. I ovdje kaže da su sve one, da se dolazak zarušnika okasnio ili odulio, sve su zadrijemale, oglasio se glasnik i sve su ustale da urede svoje lampe. I onda su one otkrile da im se lampe gase. Ne da ih ne mogu upaliti, nego to svjetlo ne traje. I onda su došle i pristupile mudrima i rekle, dajte nam od svog ulja. I ono što mudra djevica kaže, i ovo ulja što imamo nam je tamam, nemamo viška. Mislim da ni jedan čovjek u svom životu kao iskreni vjernik ne može reći da ima viška Duha Svetog. Da ima viška blizine s Bogom i da ima viška duhovnih otkrivenja koje može nekome ustupiti. Znači, oni su mudra djevica, ono što je imala je smatrala da joj je taman, možda je smatrala da joj treba još više, ali nikako nije smatrala da ima višak. I kaže, dok je došla ta situacija da su one tražile ulja, lude su poslane od mudrih. Mudre su ih udaljile od sebe da one nađu ulje, da pokušaju naći ulje i znamo da nisu našli ulje. I sad postoji, to je znak vremena u kojem mi živimo i kad vam pokažem ovaj video vidjet ćete o čemu pričam. Kaže prorok ovako. Kaže, dakle, nikad nije bilo vrijeme za koje smo ikad znali da je denominacijski svijet želio Duha Svetoga do upravo sada. Kad pročitam ovu izjavu, možda vas odmah neće asocirati na ono na što ćemo sad pokazati na videu, ali to za uvod nam je bitno. Prorok kaže, nikad nije bilo vrijeme i sad je pojavilo se vrijeme i vidjet ćete ono što prorok govori onda je bilo na svojim začecima, sad je na svom vrhuncu. Kaže, denominacijski svijet želi ulje, odnosno želi Duha Svetoga. I kaže, tu je čas da je usnula djevica došla kupiti ulje i to je bio isti čas kad je ženik došao. Znači, ako želimo jedan od znakova ili pokazatelja kad će ženik doći, to je znak kad luda djevica traži ulje. I mislim da o tom znaku ne pričamo puno, ali mislim da je važno ukazati na njega i kad vidimo da se događa, znamo da smo na samom kraju, da je to zna vrijeme kad zarušnik dolazi. I onda prvo kaže ovako, nalazimo danas da episkopalci, prezbiterijani i različite denominacije koje prije nekoliko godina ne biste mogli unajmiti da se okupe oko grupe pentekostalnih vjernika, naravno da ne, ali tu su, danas dolaze. Znači prvo kaže, evo, ja primjećujem da među nas, među ljude koji su u ono vrijeme imali Duha Svetoga kao pentekostalni pokret, koji su imali govor u jezicima i tako dalje, različite darove duha, su se pojavili, tu i tamo su se pojavili neki ljudi koji su iz nekih hladnih formalnih denominacija, kao što su episkopalci, presbiterijani i tako dalje. I on kaže, vidite da je to znak vremena u kojem živimo. Nikad nije bilo. Kaže, nikad nije bilo da su takve ljudi, takve grupice dolazili u ono što su, i tražili ono što se zove darovi duha u onom vremenu. E sad, to su bili nekolicina. Ono kad prorok to govori, to nisu bili milioni, nisu bile stotine tisuća, to su bili tu i tamo pojedinci i prorok prepoznaje kao znak. Kaže prorok dalje, kaže, čas se približava kad ovi znaci, kad usmnula djevica, traži ulje. I kaže, kao što smo to izrazili, kad usnula djevica počne vapiti za uljem, onda znamo da je vrijeme pri ruci. I pokazat ću vam video, još ću pročitati jedan citat pa ću vam pokazati video. Znači, kaže, kad usnula djevica počne tražiti ulje, kad počne vapiti za ulje, kad je počne čeznuti da ima ulje, onda znamo da smo na kraju. I kaže, i kad je došla pokucati na vrata da uđe unutra, upravo tada je nevjesta ušla. Znači, kad luda djevica dođe kucati na vrata, malo prije toga je nevjesta otišla. Znači, ja i vidjet ćemo iz onoga što ću vam pokazati, da živimo u vremenu kad luda djevica kuca na vrata ili približava se da kuca na vrata. Kaže, oni nisu ušli unutra. Luda djevica nije ušla unutra. Kaže, i denominacija neće ući unutra. Neće imati prilike. Jer kaže, u vrijeme kad poruka stigne okolo, crkva će otići. Drugim riječima, ne znam kako ljepše zvuči na engleskom, kaže, u vrijeme kad poruka se raširi okolo i stigne se raširiti okolo, na tome radimo, kaže, to je vrijeme kad denominacije neće moći ući unutra. Tako oni pokušavaju ući sada, a onda koliko smo blizu. I to je moje pitanje koje ćemo pratiti kroz ovu službu, koliko smo zaista blizu. Kaže prorok, oni sad pokušavaju ući. Pokazat ću vam video, radi se o jednom skupu koji se dogodio prije jedno 6 mjeseci u Rimu, na olimpijskom stadionu u Rimu, gdje je velika skupina katolika i među njima papa, organiziraju nešto što se zove godišnji susret karizmatskih katoličkih vjernika. Reću par riječi o njima. I govore u jezicima i mole se zajedno s papom. A ja ću pokušati nešto objasniti, nešto je na talijanskom, nešto je na engleskom, odnosno prevesti dok se to bude vrtilo. Kaže, obično veliko mnoštvo čeka na papu, tamo ispred bazilike Svetog Petra, više od 50.000 ljudi je na olimpijskom stadionu, ono se skupilo. Znači, skupilo se 50.000 karizmatskih ovih katolika da dočekaju papu, ne kao je obično na trgu ispred bazilike Svetog Petra, nego su se skupili na olimpijskom stadionu. Kaže, papa je, zanimljivo, na početku kaže da razbije led, upotrebio šalu.
Dicevo,
Kaže, nekad sam opisivao karizmatski pokret kao škola plesa sambe. Nije mi se sviđalo kako se mole ili novi elementi koji su oni donijeli u crkvu. Ali nakon toga upoznao sam neke njezine članove i dobro koji oni donose crkvi. I naveo je izazove danas koje su kao obitelj. Kaže, Gospode, blagoslovi obitelj. Neka bude jaka u krizi gdje đavo pokušava da je uništi. Nekoliko grupa podijelilo svoje svjedočanstvo. Papa ih je potaknuo da se ne natječu međusobno i podsjetio da je Isus jedini šef. Kaže, nekad prije karizmatski pokret je imao, bio je na glasu da uvijek nose Bibliju ili Novi Zavjet. Je li to još uvijek slučaj, kaže. Nisam baš siguran oko toga. Vratite se na to, vratite se svojoj prvoj ljubavi. Uvijek nosite sa sobom u svom džepu, u svojoj torbi, jer to je riječ Božja. Onda je papa pozvao da pozove da 50 godina pokreta 17. se proslavi i onda su mu još sugerirali, kaže papa, pred Bogom. Dobro. Nemamo srebra i zlata, ali u ime Isusovo mi možemo pozvati Duha Svetoga. I tako je papa kleknuo. I tisuće su se molile za papu kao glavu katoličke crkve.
Alziamo la nostra voce, lodiamo il Signore nelle nostre lingue, in italiano, in spagnolo, in portoghese.
Kip Marije mora biti on, tako? Ako ste primijetili, znači, papa kaže, on sam je nekad onako podcjenjivački gledao na karizmatski pokret i nazivao ga je školom sambe. Da mu se nije sviđalo ni kako se mole i mnoge, i ono što oni donose u crkvu. Znači, u 50-ta godina, još nije 50 godina, odnosno, bio je 67. i krenuo pokret karizmatski u katoličkoj crkvi, do danas u 50 godina oni koji su imali nešto protiv toga, imam neke još stvari koje su rekli, su prigrlili taj karizmatski pokret. I onda prorok nam je rekao neke stvari i rekao zašto su oni to učinili. I ako želite dokaz da luda djevica želi Duha Svetog, evo vam ga tu. Najhladnija religija na svijetu, katolička crkva, ima 50.000 ljudi na olimpijskom stadionu u Rimu koji govore u jezicima. koji se mole i prihvaćaju papu kao svog vođu i traže Duha Svetog. Zašto? Zanimljivo je pitanje šta će im Duh Sveti? Ako su 1700 godina mogli bez njega, šta će sad zadnjih, zašto im treba sad zadnjih 50 godina Duh Sveti? Ajde odgovorimo na ta pitanja. Ajde prvo da kažemo o čemu se radi. Znači, kaže pojam, ovo je sa jedne karizmatske stranice, jedne udruge karizmatske u Hrvatskoj. Zaboravio sam kako se zove, mogao sam spomenuti. Kaže, pojam karizmatski pokret opisuje usvajanje određenih uvjerenja karakterističnih za pentekostalne crkve od strane drugih denominacija. Znači, oni kažu, katolici, znači, karizmatski pokret je zapravo prihvaćanje nečega što postoji u pentekostalnoj crkvi među drugim denominacijama. Kaže, to je počelo 905. među protestantima, a od 967. godine, pa nadalje, to je među katolicima. Taj prvi taj termin karizmatski, prvi put ga je upotrijebio Harald Bedersen, neki luteranski svećenik 1962. godine, kako bi opisao ono što se događa u crkvi. Luteran 62. godine, znači prorok je na zemlji, koristi taj termin karizmatski da kaže šta je to što se događa u crkvi. Kaže, pojam karizmatski pokret se ponekad miješa s pojam karizmatičan. Kaže, riječ karizmatski je termin koji se koristi za opisivanje onih kršćana koji vjeruju da se manifestacije Duha Svetog, koje su bile prisutne u prvom stoljeću kršćanske crkve u djelima apostolskim, kao što su čudesa, proroštva, govor u jezicima i drugo, da su dostupne i suvremenim kršćanima i mogu se doživjeti i prakticirati danas. Kaže, riječ je izvedena iz grčke riječi, karizma, koja znači poklon ili dar. Znači, to je pokret darova duha. Kaže, termin karizma, odnosno znači dar ili milost. Karizmatski pokret se znači odnosi na primanje tih duhovnih darova u nekim denominacijama koje su već priznate. Ajde par stvari malo povijesti. Kaže, pentekostalne karizmatike, njih karakteristira praksa govorenja o drugim jezicima i služenje da se služe sa darovima Duha Svetog. Kaže, od kasnih 50. godina, mnogi karizmatski kršćani ustanovljuju svoje vlastite crkve, takozvane neokarizmatske crkve. No, kaže, danas je važna karakteristika karizmatskog pokreta da vjernik, nakon što otkrije važnost duhovnih darova, treba ostati unutar svoje izvorne crkve. Znači, šta se dešava? U ono vrijeme su ljudi koji su primili darove Duha Svetog izašli iz denominacije. U ovo vrijeme oni ostaju unutar denominacije. Kaže, u 2000. godini, ovo je fascinantan podatak, karizmatski pokret je brojao oko 539 miliona ljudi. To je pola milijarde ljudi. Da li luda djevica traži ulje? Da li ga traži masovno? Ako karizmatski pokret broji pola milijarde ljudi 2000. godine. Kaže, karizmatski katolici nisu se izdvojili iz matične crkve, nego ostaju u okviru rimokatoličke crkve i brojčano rastu godišnje za 9 miliona članova. Što iznosi, znači, 2009. 618 miliona članova. A kako je nastao karizmatski pokret? Kaže, počeo je unutar katoličke crkve 1966. Znači, prorok odlazi sa scene 65. godine. 66. godine katolici prihvaćaju karizmatski pokret. Odnosno, katolici shvaćaju da im treba ulje. I naravno ne svi, nisu svi oni luda djevica, ali neki među njima teže nečem više, kao što je luda djevica težila nečem više. Kaže, počela je u Sjevernoj Americi dvojica profesora laika na katoličkom sveučilištu Duquesne u Pittsburghu u Pensilvaniji i shvatila su da prvi duhovi o kojima govore djela apostolska nisu za prošla vremena, nego su za svako vrijeme, pa tako i za danas. I odlučili su se moliti Duhu Svetom i tražili su da to i sami iskuse. Te su počeli govoriti drugim jezicima. Oduševljeni tim doživljajem, prenijeli su to iskustvo na ostale profesore i studente. Jedan od profesora je tu novost priopćio sveučilištu Notre Dame u Indijani, i gdje je u ožujku 1967. godine došlo do istog tog iskustva. I tada je pokret, poput vatre, se proširio po čitavom svijetu. 72. je zahvatio Europu, u Francuskoj 73. godine, kaže, već nije bilo ni jednog većeg grada u kojem nije bila jedna ili više karizmatskih skupina. Tih godina pokret je uhvatio i korijene u Europi, Austriji, Španjolskoj, gotovo svim zemljama Europe, Italiji. Kaže, danas katolička karizmatska obnova je raširena po svim kontinentima, u preko 147 zemalja i broji više od 140 miliona članova, a sjedište je u Vatikanu. Pod nazivom Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove. Kaže, na obnovu se može gledati na sveopću obnovu crkve, s obzirom da nema bitne vrijednosti kršćanske vjere koja nije njome dotaknuta. E sad, ovo je malo povijesti, sad vidimo što prorok kaže o tome. Kad je ustala i usnula djevica, metodisti, prezbiterijani, katolici, i svi su došli, oddajte nam nešto ovog ulja, mi ga vidimo. I rekla su im, imamo dovoljno taman za sebe. Morate sami čekati na njega. I dok su čekale, došla je nevesta, došla je zaručnik. Mi živimo u vrijeme kad oni čekaju na Duha Svetog. Kad oni su prepoznali da ga nemaju. Kad su oni prepoznali da ono što su u vrijeme proroka posprdno nazivali svetim valjačima, ono što papa naziva školom sambe, je shvatio da mu to treba. A zašto mu treba? Što će im ulje ako ga nisu imali 1700 godina? Kaže, morate sami čekati na njega. I dok su čekale, došao je zarušnik. Nikad u povijesti crkvenog doba, nikad u povijesti pentekostalnih krugova, u ovih posljednjih 50 godina nije bilo vremena da se denominacijski svijet uvukao unutra, kao što je sad. Znači, kaže, denominacijski svijet se uvukao među vjernike, jer traži ulja. Jedino ga tamo ima. I, kaže, nikad nije bilo toliko da se denominacijski svijet uvukao unutra. Ono što mene fascinira nekad, jedna grupa ljudi koja je uvijek tu oko vjernika, poruke, možete to vidjeti na internetu, koji uvijek prate šta se piše, šta se događa, šta se prevodi, a oni sami nisu vjernici poruke. Oni da sami su i dalje još uvijek aktivni u drugim denominacijama. I onda se pita, dobro, ako ne vjeruješ to, zašto si tu? Zašto se pratiš, zašto si aktivan, zašto si prisutan u nečemu što ne podržavaš. A prava istina je, ti duboko u sebe znaš da samo tu ima ulja. I ti znaš da ga nemaš. Ako bi ti ljudi, oni bi priznali da ga nemaju, i oni švrljaju okolo, ali samo kod nevjeste nalaze to ulje. I vidjet ćete, toliko su neumorni u komentiranju, u šeranju, u dijeljenju, i uvijek oko vjernika poruke. I vidite da više manje svi vjernici poruke svojim prijateljima na Facebooku. Otkud znaju sve te ljude? Vidite, kaže prorok, ne shvaćate li da je ovo posljednji poziv? A ipak, kaže, mi samo nasumce nastavljamo kao da se ništa nije dogodilo. Kaže prorok, kad vidite to, kad vidite ludu djevicu, koja salječe mudru djevicu, koja je ne daje mira, koja je vuče za rukav, kaže prorok, to je posljednji poziv. Kaže, i mi to vidimo, ali nekako nastavljamo nasumce kao da se ništa nije dogodilo. Kaže, primijetio sam svoju braću u kršćanskim poslovnim ljudima da kliču zahvale Bogu, jer tamo imaju episkopalske propovjednike, katoličke svećenike. Kaže, pitam se jesu li duboko zaspali. Znači, u vrijeme proroka, među poslovnim ljudima, znači, onim posljednjim ogrankom pentakostalnog pokreta koji ga je podržavao, počeli su se pojavljivati ljudi kao što su episkopalski propovjednici, kao katolički svećenici. I oni kažu, o, to je najveća stvar koju si ikad čuo, brate Branhame. ovi episkopalci dođu, ljudi dođu ovdje i kažu da imaju Duha Svetoga, govore o jezicima, čine ove stvari. Slava Bogu. Kažu, pa njihova crkva je revolucionizirana. Doživjela je revoluciju. Kaže prorok, o braćo, ne znate li šta je to? To je znak. Kad vi pogledate ovo događanje na Rimu, u Rimu, ovaj video što su pogledali, neko će reći da je katolička crkva doživjela revoluciju. Da je doživjela probuđenje. Inače, oni koriste riječ duhovna obnova, to je isto ono što se u pentekostalnim denominacijskim protestantskim krugovima naziva probuđenje. Znači, revival, samo kako se prevede. Znači, te duhovne obnove, oni su ih kao navodno doživjeli i pentekostalni pokret je pao na tu caku. Pao je na taj trik rimokatoličke crkve, jer ih je prevario i na taj način se približio, jer su im navodno, evo, i oni primili Duha Svetoga. I oni su počeli govoriti o jezicima i oni su počeli težiti karizmatskim ili duhovnim obnovama. Kaže, ove nemudre, kad zažele ulje i da ga one kupuju, to je vrijeme kad ženik dođe. E sad, postoje, aj neću se žuriti, a neću vjerojatno ni završiti sve što sam imao. Postoje, ako vas zanima, što kažu neke od pape, zadnjih par papa o karizmatskom pokretu. Znači, Pavao VI kaže, dašak Duha Svetoga budi u crkvi zadrijemalu energiju. Znači, koristi biblijske riječi. Kaže sam za sebe da su oni ti zadrijemali, da su oni ti usnula djevica. Ne svi, da bez daljnjega. Neki od tamo su bludnice, tako, ali možda ima neki ovako iskrenih ljudi koji su u katoličkoj crkvi težili probuđenju. Kaže, obnavlja skrivene karizme, da proširi onaj osjećaj životnosti i radosti koji izvire iz mladosti i aktualnosti crkve. Kaže, crkvi je potreban Duh Sveti. Izvor njegovih karizmi, odnosno izvor njegovih darova i njegovih pjesama. Ste primijetili koje pjesme pjevaju? O tako. Kaže, on kaže, crkvi je potreban Duh Sveti. Zašto im treba ako im nije trebao do sada? Šta će s njim? Ivan Pavao II. Kaže, katolička karizmatska obnova pomogla je mnogim kršćanima da ponovno otkriju prisutnost i snagu Duha Svetog u svom životu, u životu crkve i u svijetu. I Ratzinger kaže da gleda na karizmatski pokret s velikom nadom. Kaže, i onda šalje pismo karizmatskim vjernicima, katolicima u Hrvatskoj, kaže, karizmatska obnova je temeljna obnova crkve. I pozvana da donese dobre evangelizatore i ljude, evangelizatore kulture i ljudima svih regija Hrvatske. Da ponovim što prorok kaže, jeste li kad čuli za takvo vrijeme u novinama, gdje prezbiterijani, luterani, kaže, pogledajte časopis poslovnih ljudi, kršćanskih luterani, prezbiterijani, čak katolici traže da bi našli krštenje Duhom Svetim, na stotine. A pitam se da li ti poslovni ljudi cjelovitog evanđelja razumiju da ga oni neće dobiti. Ono što su oni dobili tamo nije Duh Sveti. Ono mogu biti neke emocije, nešto onako što je možda da se ljudi ushite, dobro se osjećaju, plaču ili bilo što, ali to nije Duh Sveti. I ono što je luda djevica, kad je došla na vrata i kucala, nije našla Duha Sveta. Prorok nam to jasno kaže. Usnula djevica, kada ona shvati da su imali sve ovo vrijeme da nabave ulja, a to nisu učinili. Bog im je dao proroka. Imali su sve to vrijeme, 33 godine, da nabave Duha Svetoga. I oni to nisu. I onda je Bog uzeo proroka. I 67. godine oni se sjete da im nedostaje. I krenu u potragu za tim. Kaže, i dok su otišle, ženik je došao. Nevesta je ušla unutra. I oni su bili izvačeni vani, u vanjsku tamu, da se probude i da otkriju da je uznesenje došlo. Ova grupa ljudi će se jednog dana probuditi i shvatiti da je uznesenje došlo. Oni će shvatiti da su odbačeni. I ako su zaista mudri, ako su zaista iskreni u svojoj potrazi za Duhom Svetim, neki od njih će dati život protiv tog sistema u kojem su. I neki od njih će biti luda djevica. Ali zato će to ulje morat kupiti. Odnosno, poslani su trgovcima. Znači, nama je ulje dano kao dar. Mi nismo poslani trgovcima. Mi smo poslani, kaže, pokaj se i krsti se u ime Isusa Krista i primit ćeš dar Duha Svetog. Muda djevica prima Duha Svetog kao dar. Luda djevica ga kupuje, plaća ga vlastitim životom. I sad, sigurno, ili gotovo sigurno, tih 50.000 ljudi nisu svi luda djevica. Oni su dio tog sustava kojeg Biblija naziva bludnicom. Ali možda ima neka iskrena duša koja traga za Duhom Svetim i neće ga naći. Kaže, kad vidite metodiste i baptiste i prezbiterijane i tako dalje da traže Duhov Svetak, kaže, prvo budite pažljivi, to je čas. I mi smo vidjeli sad, to je tako javno, da čak i katolici kao najhladnija denominacija traže Duha Svetog i prorokom kaže, budite pažljivi, to je taj čas. Ako nam treba još jedan dokaz vremena u kojem živimo, ovo nam je jedan jako dobar pokazatelj da živimo u tom času, u času kad završnik dolazi. Znam da se malo ponavljam, ali par stvari koje prvo kaže, pa ću ići dalje. Kaže, ako presbiterijanci, episkopalci i drugi traže Duha Svetog, bolje vam je da dotjerate svoje lampe. Kad vidite da katolici traže Duha Svetog, da katolici I da to čak njihov poglavar koji se ismijavao time i to nazivao sambom, školom plesa, njihovu potragu za Duhom Svetim. Ako vidite da je to došlo do te mjere da čak i taj vođa kaže da treba nam to što vi ste tražili, da oni kucaju na vrata, da oni traže ulje, kaže prvo bolje vam je da dotjerate svoje lampe. Kaže, budite pažljivi, to je čas. Kaže, trebali su napraviti ulja kad je ulje bilo dano. Živimo vrijeme kad se ulja ne može nabaviti na ovaj način na koji oni to misle. Još jedan odlomak pa idemo dalje. Kaže, i te ljude koji su usnule djevice, koje nisu imali ulje u svojim lampama, a pripadali su organizaciji. Dobri ljudi išli su u crkvu, a došli su po ulje, ali prekasno. Ja iskreno mislim da ovi ljudi dolaze po ulje prekasno. Znači, tu i tamo još Bog ima nekoga ko će se obratiti i biti njegova nevjesta, ali živimo u vrijeme kad ova ekipa, kad ovi ljudi, kaže, dobri ljudi koji su pripadali organizaciji, kaže prorok u Tijatirskom crkvenom dobu, dobri ljudi išli su u crkvu, ali su došli po ulje prekasno. I kaže prorok, ulje je u posudi i vatra ga izgara i pokazuje da odražava svjetlo onoga što je riječ rekla. Kaže, a oni nisu mogli odražavati ništa osim samo svoje crkve i svoje denominacije. Ako vidite ove ljude, oni ne mogu odražavati ništa nego samo svoju crkvu i svoju denominaciju. I sad postoji, kao vjernici, dugo često razgovaramo o mudroj i ludoj djevici, uvijek imamo pitanje kako ih raspoznati. Šta je razlika između mudre i lude djevice? Znamo, jedna ima ulja, druga nema, ali uvijek tražimo još neki detalj, još neko objašnjenje ili nešto da nam to bude jasno. Našao sam dva citata koja će možda pomoći u tome da to razlikujemo. Kaže, jer usnula djevice dolaze gore sada, vidite to. Kad usnula djevica, ona koja je pokušala živjeti dobar život sama od sebe. I sad ako stanete i razmišljate, to je potpuno isto. Ako nemaš Duha Svetog, ako nemaš ulje, a djevica si, to znači da si je pokušalo ili postiglo neki dobar, moralan život sam od sebe, bez Duha Svetog. Sad kad pogledate, znači, u čemu se razlikuje, ajmo pokušati definirati njih i nas. Znači, ako pogledate te ljude, ne govorim za sve njih, recimo izdvojimo jednog od tih 50.000, neka je samo jedan luda djevica, to je čovjek koji unutar katoličke crkve pokušava živjeti moralnim, poštenim životom i koji traži ulje, koji traži darove duha, koji traži ono što čita u Djelima apostolskim. Ali on ne može imati ulje jer nema poruku. I nema ulja bez ove poruke. I on sve što može je da svojom silom i svojom snagom živi moralnim i poštenim životom. Ja imam jednog čovjeka kojeg poznam, koji je odani katolik. I on se trudi, iznimno se trudi da živi poštenim i moralnim životom. I on priča o svom katoličanstvu, ide na zornice ujutro i tako dalje i tako dalje. Dobar čovjek. Dao sam mu naravno knjige, ali ima problem, ne zna da definira šta je to. Sviđa mu se, ali nije iz crkve, pa mu je, ne zna šta da kaže o tome. I kaže, neću reći ništa, mislim da je napravio pamet. Kaže, znači kad pogledate tog čovjeka, on se trudi da živi kao djevica, bez Duha Svetog. I zašto? Jer odbacuje poruku. Svojom silom i svojom snagom luda djevica je postigla moralan život. Oni su bili djevice, ali nisu imale ništa ulja. Ulje simbolizira duh. Oni su bili dobri ljudi, fini ljudi, članovi dobrih metodističkih, baptističkih, luteranskih, svakakvih crkava, ali nisu imali ulja. Kaže, oni su došli u posljednjoj straži, u 7. crkvenom dobu, da kupe ulje i dok su bile u postupku kupovanja ulja. Ovo što smo vidjeli na video, na ovom isječku, to je postupak kupovanja ulja. Luda djevica je otišla prodavačima da kupe ulje. Ajde da vas pitam, kako Biblija naziva katoličku crkvu? Trgovca. Kaže, ti si se obogatila trgujući sa kraljevima zemaljskim. I ovi ljudi, oni stoje, sjede na stadionu. Oni kupuju ulje od trgovaca. Onaj barba, gospodin u bijelom odjelu, je najveći svjetski trgovac. Tako. I onaj, oni su poslani trgovcima. Papa je najveći trgovac na svijetu. I oni tamo pokušavaju kupiti ulje. I neće ga naći. Kaže, i dok su bile u postupku kupovanja ulja, što se dogodilo, došao je zarušnik. Kaže, dajte nam od svog ulja jer nam se gase svjetiljke. Znači, luda djevica je postigla da joj se svjetlo upali, ali vrlo brzo joj se gasilo. Jel' tako? I to su ljudi koji imaju uspone i padove. Bez Duha Svetoga vaše lampe će se gasiti. Malo ćete dobro živjeti pa će biti pad. Pa ćete morati ponovo upaliti pa će neko vrijeme ići. To je život uspona i padova. To je život kad svojom silom i svojom snagom pokušavaš postići da živiš kao djevica. Evo još nešto što prvo kaže. Dakle, ova djevica koja nisu dobila Duha Svetoga, sjetite se, jedina stvar koja im je nedostajala je bilo ulje u njihovoj lampi. Kaže, to je razlog što mi pomazujemo ljude uljem jer ono simbolizira Duha Svetog. Kaže, oni su bili natrag u crkvenom dobu. Bili su neki od njih tamo koji su bili dobri ljudi, da kaže ovako, ali nisu bili u svjetlu zvijezde. Znamo da zvijezda predstavlja glasnik. S fitiljem umočenim u ulje. Znači, ja mislim da je najbolja definicija koju sam ja do sad našao za ludu djevicu, da je luda djevica, da su to oni koji nemaju ulja, odnosno koji žive kao djevica svojom silom i svojom snagom, bez pomoći ulja, jer nemaju svoj fitilj umočen ulje. I sad vi ćete naći mnoge ljude unutar crkava poruke koji odgovaraju istoj toj kategoriji. Dobri ljudi koji se trude živjeti svojim vlastitim snagama ispravno, ali im fitilj nije umočen ulje. Odnosno, ne slušaju baš poruku. Ako vi slušate poruku, ako se hranite redovito sa porukom, vaš fitilj je umočen ulje. Ulje je ova poruka. Znači, ako vam je ulje umočen, ako vam je fitilj umočen u poruku, znači, vi ne živite sami od sebe. Ta poruka kojom se vi hranite, živi kroz vas. Znači, ako želite najbolju definiciju koju ja znam do sada, luda djevica, njezin fitilj nije umočen u poruku. I svojom silom i svojom snagom, bez Duha Svetog, živi više manje uspješno dobrim životom. Moralnim životom. Kaže, oni nisu bili u svjetlu zvijezde, njihov fitilj nije umočen ulje. One ljude koje vidite na stadionu, njihov fitilj nije umočen ulje. Njihov fitilj nije umočen u poruku. Oni žive svojom silom i svojom snagom, težeći da nađu ulje. Isto tako, naćete mnoge ljude među vjernicima, odnosno ono što se naziva danas kao vjernici poruke, koji rade istu stvar. Dobri ljudi, ali im fiti nije umočenu poruku. Možda nisu zadnjih 2 godine pročitali nijednu propoved. Možda sve što čuju je ono što čuju na službi. I ok, ako ste u toj fazi, ajde napravite korak dalje. Umočite svoj fitilj u ulje. Počnite se hraniti porukom i onda nećete morati svojom silom i svojom snagom živjeti ispravnim životom, nego će ta poruka, taj Duh Sveti, to ulje živjeti kroz vas. Kaže, ono je potrošeno i oni su se odvojili. I Pavao je rekao u svom danu, odvojili su se od nas, naizgledne imajući vjeru. Vidite, i oni su otišli od njih. Otišli su od nas jer nisu bili od nas. Dakle, to je počelo natrag u tom ranom efeškom dobu i došlo je dalje u ovo doba danas. Znači, prorok nam kaže, jednom vrijeme, u jednom trenutku, luda i mudra djevica će se razići. Mi smo se razišli od ovih ljudi na stadionu, ne kažemo da nisu dobri ljudi, ali morat ćemo se razići od onih ljudi koji su u našim zajednicama, koji su luda djevica. I njih moramo poslati trgovcima. I njih moramo poslati u neku denominaciju, bilo da je katolička ili neka druga, gdje iskreno nema ništa nego trgovaca. I tamo će oni pokušati doživjeti neko iskustvo i vratiti se na vrata i mislit će, nešto sam doživio tamo, imam nešto što mi je potrebno da uđe, ali to neće biti ono što su tražili, neće biti uđe. Kaže, nemudra djevica će biti hibrid. Ona je imala sjeme bez ulja, bez vlage da načini da raste. Ajde, neću previše odužiti. Zdržao sam se više nego što sam mislio, ali ulje je simbol Duha Svetog. U Bibliji Duh Sveti je još prikazan kako? Kao kiša. Spomenuo sam to na početku, tako, kao vlaga. Kaže da kiša pada na pravedne i neprave. I kaže prorok ovako, znači to ulje ili ta kiša, ta vlaga, kad radite kruh, ulje je ono što poveže brašno. Jel tako? Kad kiša je ono što oživi riječ. Brašno je riječ. Kaže, oni su imali sjeme bez ulja, odnosno bez vlage da načini da raste. Znači, zašto katolička crkva zadnjih 50 godina traži tog Duha Svetog? Zašto traži tu vlagu? Zašto traži tu kišu? Jer oni imaju neko sjeme, ali ne može narasti, jer im fali kiša. Možda 1700 godina u katoličkoj crkvi nije padala kiša. I oni su sad na kraju shvatili, imamo mehaniku, treba nam dinamika. Ono što prvo kaže. Složili smo stroj, treba nam iskra da zapali gorivo. I oni su složili svoj stroj do savršenstva, ali im fali ulja. Da ono sjeme nikne. Evo što prvo kaže. Nemudra djevica će se probuditi jednog dana i otkriti da ona nema ništa ulja u svojoj lampi kad nastupi, gle, ženik dolazi. To je ono što je ovaj povik sada, kaže, taj povik ženik dolazi, to je ova povika. Kaže, to je ono što je ovaj povik sada, Krist dolazi, a ona se probudila i otkrila da nema ništa ulja. Ulje znači duh. Duh je ono što oživljuje riječ. Duh je voda koja oživljuje riječ. Pa kažete, pa što je s ovim crkvama? Kaže, ako su posijali denominacijsko sjemenje, ono će... Ta vlaga će oživjeti onda to denominacijsko sjeme. Duh Božji će oživjeti to. I sad zanimljivo što prvo kaže. Kaže, kako god da je sjeme tamo, kad dođe duh, on će oživjeti to. Kaže, ako je to pravo sjeme, Božje sjeme, kad padne kiša, niknut će pravo. Prava biljka. A oni nemaju pravo sjeme, oni su odbacili riječ. Oni imaju denominacijsko crkveno sjeme. Njima treba kiša da to crkveno sjeme nikne. U njihovoj crkvi je 1700 godina suša. I shvatili su, jedino što nam treba je malo kiša. I ovo naše denominacijsko sjeme će niknuti i donijeti željene rezultate. Kaže prorok, ako su posijali denominacijsko sjeme, ono će oživjeti, znači kiša će oživjeti njega. Duh Božji će oživjeti to. Zamislite, prorok kaže, Duh Božji će oživjeti to denominacijsko sjeme. Sad, ako se sjetite, u Postanku 3.22 ima jedan neobičan stih koji kaže, zatim Bog reče, evo čovjek postade kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. I onda ovaj stih bih htio reći, kaže, da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života, pa pojeo i živio vječno. Znači, Boga je istjerao. Zašto? Zato što je u čovjeku bilo drugo sjeme. I u onom tom, što je trebalo tom čovjeku? Samo malo prave kiše. I da nikne to sjeme, on bi živio navijek. U takvom palom stanju. I to je ono što je katolička crkva shvatila. Ona je shvatila kao i Adam. U njoj je denominacijsko sjeme. Kao što je tamo bilo Kainovo sjeme u Evi. Otako. Kainovo sjeme je u katoličkoj crkvi. I sad što njoj treba? Samo malo kiš Duha Svetog. Odnosno, samo jedan zalogaj sa stabla života. Da onda pojede i živi vječno. Zamislite taj plan koji je Sotona imao. Znači, Sotona je prvo pao sa neba na zemlju, ili tako? Iz zemlje je ušao u Eden. Iz Edena je ušao u Evu. Iz Eva je ušao u čovečanstvo. Iz čovečanstva je ušao u Izrael. Iz Izraela je ušao u crkvu. I sad njemu treba samo jedna zadnja caka, zadnji korak, da crkva ubere sa stabla života i živi na njih. On se vraća nazad sa crkvom kamo crkva ide. Znači, on je u zadnjem koraku svoje službe da se vrati natrag odakle je pao. Jer ako uspije ući u nevjestu, nevjesta ide uznesenje, ode i on uznesenje. On se vraća na nebo odakle je pao. I Bog ga je pustio da uspije u svemu tome. Da uđe u Eden, da uđe u Evu, da uđe u čovječanstvo, da uđe u Izrael, da uđe u crkvu. I sad sljedeće što mu treba je da uđe u mudru djevicu. Kako će tamo? Znači, on ima svoje Kainovo sjeme. Ali Bog je spriječio da Kainovo sjeme pruži ruku i ubere sa stabla života i živi vječno. I Bog će u ovom vremenu spriječiti ovu ludu djevicu, koja pripada raznim denominacijama, u kojoj je Kainovo denominacijsko sjeme, da pruži ruku i ubere Duha Svetog. Jer da oni uberu Duha Svetog, to je jedino što nedostaje tom denominacijskom sjemenu da nikne i donese svoje rezultate. Kaže prorok, kako god da je sjeme, Božji duh, Božja kiša će ga oživjeti. Evo na drugom mjestu kaže ovako, pomislio sam, za ne možeš vidjeti, kaže, upravo u vrijeme kad nemudra djevica želi nešto ulja da načini da njezino sjeme također naraste. Znači, zašto oni žele ulja? Kaže prorok, oni žele ulja, zašto je Papa i katolička crkva, od onoga što su se, čemu su se smijavali kao školi sambe, shvatili, e, to nam treba. Jer oni imaju neko sjeme, neko denominacijsko sjeme, i kaže, on, nemudra djevica želi nešto ulja, da načini da njeno sjeme također nikne. Bog ima svoje sjeme u nama. I dao nam je Duha Svetoga i njegovo sjeme je niknu. I oni su shvatili, vidi, prorok je otišao, Božja riječ je posijana, duh se spustio i to je niklo i oživjelo. I dvije godine nakon što prorok ode, odnosno manje godinu i tri mjeseca, oni pokušaju isto. Ne oponašali s o tome. Znači, godinu dana nakon što prorok ode, oni hoće isto. Malo Duha Svetog, malo govora u jezicima, malo onoga što se događalo, čudesa, isceljenja, bilo čega, proroštava, da malo samo ovlaže tu suhu zemlju da nikne njihovo sjeme. I ako nikne njihovo sjeme, to desilo bi se ono što je Bog spriječio u Edenu. Bog je spriječio u Edenu da Kainovo sjeme pojede sa stabla života i živi vječno. I Bog spriječava u Sotoninom Edenu istu stvar. Da Kainovo sjeme pruži ruku i okusi Duha Svetog i živi vječno, bez nanovorođenja. I kaže prorok, znači upravo u vrijeme kad ta nemudra djevica zaželi nešto ulja, da načini da njeno sjemenje također naraste. To je vrijeme kad Krist dolazi i ona je ostavljena vani. Koliko smo blizu? A možete sad, mislim, ako razmišljate, koliko smo blizu? Koliko smo blizu u toj velikoj drami kad pogledate? Sve se ispunjava, sve se ispunjava. Oni su došli toliko blizu da su pružili ruku da uberu sa stabla života. I da žive vječno, kao Kainovo sjeme. Bog ih je spriječio u prvom Edenu, spriječit će ih u sotonom Edenu. Kaže, veliki propovjednik Billy Graham je upravo rekao da mi trebamo Pentekost, on je baptista. Trebamo da se ljudi vrate. Episkopalci su napisali veliki članak, jednu mapu ovako dugačko. Rekli su, trebamo govornike u jezicima. Trebamo božanske iscijelitelje u crkvi da održavaju iscijeliteljske službe. Ljude da se mole za bolesne. I što oni pokušavaju učiniti? Nabaviti ulje u svoju lampu. I kaže prorok ovako, to je znak sjemena kraja vremena. Naslov propovjedi je sjeme kraja vremena. Kaže, to je znak sjemena kraja vremena. Kaže, kad ti pruža ruku ili luda djevica pokuša ubrati sa stabla života i živjeti vječno. Dakle, pokušavaju učiniti to. I ženik je onda došao i nevjesta je ušla unutra i oni su bili zaključani vani. Kaže, o koji divan dan u kojem mi sada živimo. Znači, kad pogledamo, ajde još par stvari završit ću, onda malo ću skratiti. Kaže, pentekozalci su tako sretni kad vide prezbiterijance da pišu male deklaracije, moramo se vratiti božanskom isciljenju. Moramo se vratiti govoru u jezicima. Pentekostalci su danas jako sretni kad vide da vidi 50.000 katolika govori u jezicima i moli se za papu. I to ih je ono što ih je prevarilo da odu u ekumenu, da odu u živ zvijer. Kaže, čitali ste dio gdje su izdali, moramo se vratiti i imati isceliteljske službe. Billy Graham govori, moramo se vratiti Pentekosta. Svačaš ti, brate, da upravo tog časa, kad su otišli probuditi uspavanu djevicu, kad je ona došla kupiti ulje, to je bilo kad je Isus došao. Znači, živimo u tom vremenu. Znači, iznova, koji god uzmete biblijski primjer, nađete se na samom kraju. I rekao sam, bio je jedan brat, David Duplisis, koji je bio u tim kršćanskim biznismenima i on je bio na nekom susretu gdje je bio sa papom i rekao da je taj susret bio jako duhovan. I onda prorok ga često proziva u tome i čudi se tome i kaže, rekao sam, pitam se, je li brat David svjestan toga. On misli da pentakostalna crkva, kaže, imali su svoju sliku u novinama neki dan s nekim katoličkim svećenikom koji je stajao i blagoslivljao doručak pentakostalnih poslovnih ljudi ili nešto i takve stvari, što je u redu. Ali pitam se da li crkva stvarno svača da je to znak. Da je to znak. Kad usnula djevica dođe i pokuca na vrata, tada ona neće moći ući unutra, jer je nevjesta otišla. Kaže, ta usnula djevica i onako nije primila ništa. Ono što su oni primili, da su primili ulje, Bog ne bi bio pravedan da ih ne pusti unutra. Jer pustio je 5 mudrih sa uljem, zašto da ne pusti i drugih 5 da su našli ulje. Sama činjenica da su odbijeni na vratima nam govori da nisu imali sve ono što je mudra djevica. Bog nije pristran prema osobama, tako nas Biblija uči. Ako je jednog pustio sa uljem unutra, pustit će i drugog s uljem. Oni su nešto našli i smatrali su, e to je to, imamo sve što nam je potrebno da odemo na vrata i pokucamo da uđemo na svadbenu večeru. Ali to što su oni našli nije bilo ulje. To ono što vi nalazite tamo, to nije ulje. Ulje, da bi svjetlili, da bi vam lampe svjetlile, fitilj mora biti umočen u ulje. I to je jedino je ova poruka. Imali smo razgovore i to je potpuno otvoreno, iskreno da kažem, ja ne vjerujem da itko ima Duha Svetog ako ne vjeruje u poruku. Ako se može otići uznesenje bez ove poruke, onda ova poruka nije potrebna. Tako. Ako će neki otići uznesenje bez ove poruke, to znači da su našli Duha Svetog bez ove poruke, onda ta poruka nije potrebna. I nađite mi primjer u Bibliji i jedan primjer gdje je Bog imao više puteva. U vrijeme Mojsija, Mojsija je bio jedini put. Korah nije bio put. U vrijeme Noe, Noe je bio jedini put. Nitko drugi nije. I u današnje vrijeme za otići uznesenje postoji samo jedan put. I to je ova poruka. I to je jedino u što možete umočiti svoj fitilj da lampa svjetla. Kaže, ta usnula djevica i onako nije primila ništa. I sjetite se dok su otišle kako bi kupile ulje, to mi je fascinantno da su otišle trgovcima. Tako. Otišle su ga kupiti. A nama je darovan. Koja Božja milost. Znači, nama je darovan. Samo se pokaj, krsti u ime Isusa Krista i dobit ćeš dar Duha Sveta. Kaže prorok, sad sam slušao nedavno, kaže, ako Bog ne da Duha Svetoga, onima koji su se pokajali, iskreno pokajali i krstili Duha Svetoga, to znači da je Bog lažac. A Bog sigurno nije lažac. Nama je da, a oni ga kupuju kod trgovaca. Kaže, sjetite se, pismo kaže da ne kaže da su ga dobili. Kaže, to je crkva, ne nevjesta, crkva. Nevjesta je ušla i velika je razlika između crkve i nevjeste. Kaže, one su se vratile, usnule djevice, vratile kupiti nešto ulja, ali to je kad je on došao dok su išle po njega. Stoga koliko smo blizu, kaže prorok. I prorok kaže u ono vrijeme gdje to nije bilo 530 miliona ljudi koji su karizmatici u svijetu. Govori u ono vrijeme gdje je to bilo možda desetine ljudi. Danas je broj tih karizmatskih preko 600 miliona. Koliko smo blizu? Kaže, koliko smo blizu kad vidimo ove velike crkve da se vraćaju i kažu, pa možda smo nešto propustili. Zamislite, isti čovjek koji se tome ismijavao i naziva to sambom, sad to promovira kao poglavar te iste crkve. U 50 godina. Taman kad je prorok otišao, oni su se sjetili da bi njima to dobro došlo. Zašto? Malo vlage, malo kiše Duha Svetog bi dalo da nikne njihovo trulo Kainovo sjeme. I Bog to spriječio. U Edenu i spriječio ponovno. Ne možete, dok nosite Kainovo sjeme, ne možete pružiti ruku i ubrati sa stabla života. I na taj način preživjeti vječno. Bog to neće dopustiti. Mora umrijeti Kainovo sjeme da bi se onda ubralo sa stabla života i onda živjelo vječno. Kaže, koliko smo blizu sada kad vidimo ove velike crkve da se vraćaju i kažu, pa možda smo propustili nešto, bolje je da nađemo to. Oni to nikad neće dobiti. Samo zapamtite. Oni neće nikada, nikada dobiti to. Oni su mrtvi. Mrtvi su i mrtvi i to je sve. Neće nikada oživjeti. Samo zapamtite, govorim u ime Gospodnje i ovo je na kazeti. Kaže, oni neće nikada, nikada oživjeti. Oni su gotovi. To je razlog što ja nisam zainteresiran za njihove programe. Ako želite biti mudra djevica, maknite se trgovaca. Odite kod zarušnika. I ako vidite, svi ljudi koji sjede na dvije stolice, malo s trgovcima, malo sa mudrom djevicom, tražeći ulje, ostali su u nevolji. Mnogi od njih dobri ljudi. Znači, za mudra djevica, ona se bavi, nju interesira samo zarušnik. Ostavite se trgovati. Ne možete trgovati s njima i dobiti Duha Svetog. Zainteresiran sam samo za jednu stvar. Da grmim koliko jače mogu svakome, tko god hoće, ne da uskrsnem denominaciju, nego da vratim Isusa Krista. Znači, oni su shvatili da su se toliko osušili, da im treba malo Duha Svetog da ih oživi. Ono što kaže Pavao VI, njihov papa, kaže da bi malo Duha Svetoga oživjalo uspavanu energiju. I oni su toga svjesni, oni ga sad traže i neće ga naći. I kaže, dok oni to rade, zarušnik dolazi. Mi smo jako blizu. Ne kaže li Isus da ta usplavana djevica, da je došla kupiti ulje i da ga nije dobila? Čujete ljude kako kažu, ja imam Duha Svetoga, govorio sam u jezicima, ali oni ne žele ni svratiti u ovakvu crkvu. Ajde neka neko od njih svrati u ovakvu crkvu. Kaže, i onda kažete da imate Duha Svetoga. Ne. Vi želite neki svoj dostojanstven način, želite ostati u Babilonu, a i dalje uživati blagoslove s neba. Vi morate izabrati. Ne možete ostati vani i u svijetu i služiti Bogu u isto vrijeme. Isus je rekao da ne možete služiti Bogu imamo. Kaže, zapamtite, oni ga nisu dobili. Oni su možda prošli kroz nekakve emocije, ali ga zapravo nisu dobili. Kad dođu kupiti ulje, bilo je prekasno. Kad slušate ove izjave, kad razmišljate, kaže prorok, kad oni dođu kupiti ulje, prekasno je. Na trenutke vam se učini, pa jer već, zar je već, jesmo li već prešli taj trenutak kad je prekasno? Ili ako nismo, tu smo. Kaže, kad oni dođu kupiti ulje, onda je prekasno. Kad je ona došla kupiti ulje, ulja nije ostalo. Kad nevesta ode s ove zemlje, nema više ulja. Nema više Duha Svetoga i ne možete ga kupiti ni od trgovaca. Od njih možete kupiti svašta, ali Duha Svetog ne možete. U katoličkoj crkvi, od pape koji je najveći trgovac na svijetu, možete kupiti svašta. Odnosno sve osim Duha Svetog. Kaže, ona ga je došla kupiti, ali nije bilo ulja. Ona ga nije primila. Možete skakati gore, dolje, govoriti u jezicima i što god, ali prema Božoj vlastitoj riječi ona ga nije primila. Završavamo s time. Koliko smo blizu? Koliko smo blizu? Koliko se stvari brzo događaju? Kaže prorok, spomenuo sam, to se dešava i mi prelazimo preko toga kao da se ništa nije desilo. A to je znak. Kaže na jednom mjestu, to je posljednji znak. Vrijeme je da se raziđamo. Mi odlazimo na svadbenu večeru, a oni svojim trgovcima. I koja je milost koju nam je Bog dao? Da smo nabavili ulje kad je ulje bilo dostupno. Da smo ga dobili kao dar, da ga ne moramo kupiti i da naše lampe svijetle zato što je naš pitni ili umočen ulje. I ako ikad razmišljate o razlici između lude i mudre djevice, jedna nema ulja, ali je djevica. Znači, postigla je visoke moralne standarde bez Duha Svetoga, bez da je umočila svoj fitilj u ulje. A druga je umočila svoj fitilj u ulje i njezini standardi su rezultat što ulje svijetli kroz nje. Čak možda ne ni njezinog truda i napora, nego samo zato što se hrani ulje. Samo zato što se hrani poroku. I ako hoćete dobar razliku između lude i mudre djevice, Među vjernicima poruke, jedni se hrane porukom, drugi ne. Jedni i drugi žive slične moralne živote, jedni se trude da ih žive, a drugi se hrane i to ide spontano iz njih. Gdje je vaš fitilj? Je li nam fitilj umočen u ulju? Mi ga imamo, mi znamo gdje je. Ovi jadni ljudi ga traže na krivom mjestu. I oni će, ako su iskreni, neki od njih, neće naravno to biti svi, ali neki oni koji su iskreni, oni će morati dati život, upravo će ih ubiti ovi trgovci kod kojih su došli kupiti ulje. Da bi osigurali svoje spasenje. S druge strane, mi znamo gdje je ulje, dostupno je, prevedeno je, svaku nedjelju nova propovijed. U zadnje vrijeme ili svaku drugu nešto novo prevedeno. Umočite svoj fitilj u ulje. I to je dokaz da smo mudra djevica. Neka Gospod blagoslovi. Dragi Gospode i Bože, kad vidimo vrijeme u kojem živimo, Gospode, kako smo sretni da nismo poslani trgovcima. Kako smo sretni da nam je ulje dano besplatno, Gospode, samo zato što smo se poslušali i pokorili glasu koji je oglasio se u ponoć i rekao, zaručnik dolazi, iziđite mu u susret, Gospode. Rekao je, krstite se u ime Gospoda Isusa Krista, pokajte se, priznajte svoje grijehe, krstite se u njegovo ime i primit ćete dar Duha Svetog, Gospode. Gospode, koja je milost. U vrijeme, Gospode, kad vidimo da je cijeli denominacijski svijet, gotovo cijeli, pola, velika grupa njih zaluđena time da traže ulje, Gospode, i traže ga od trgovaca, upravo onih, Gospode, koji će ih u velikim nevoljama, ako su iskreni, navesti da plate svojim životima za svoje spasenje. Gospode, molim te, svakoga od nas, Gospode, ko je ovdje, ko sluša ovaj glas i kome je otkriveno gdje je ulje, da ga navedeš da od ovog trenutka nadalje umoči svoj fitilj u ulje, uredi svoju lampu i svijetli, Gospode, tim uljem, ne on, nego ulje kroz njega. Hvala ti za ovu poruku koja je ulje, koja je Duh Sveti u našem vremenu. Sveto ime Isusa Krista. Amen. Thank you. di je ulje, da ga ne tražimo kod trgovaca. I to je znak da smo na kraju. 600 miliona njih traži ulje kod trgovaca u naše vrijeme. Jedna mala grupa ljudi ga je našla. Hajmo samo umočiti naše titi u ovu poruku. Ona će živjeti kroz nas i ono što ćemo svijetliti bit će to ulje. Lampe nam se neće gasiti, za razliku od lude djevice koje i kad se upavilo to je trajalo jako kratko. Non stop su imali uspona i padova. Ako se ne hranite ovom porukom, vaš život će biti život uspona i padova. Ako se hranite ovom porukom, ako vam je fitilj umočen u nju, naš život će biti život konstantnog svijeta. U vrijeme tamo. U vrijeme kad luda djevica pokušava kupiti ulje i upravo tad mudra odlazi. I oni su blizu da pomisle da ga imaju. I jednom kaže prorok, kad pomisle da ga imaju, doće na vrata i pokucat će i pustite i nas unutra. I oni su blizu, govore u jezicima, rade sve ono što su pentekostalci radili 20. godina ili 906. u Azusa ulici. Samo je pitanje trenutka kad će nevjesta otići, vrata se zatvoriti, a oni doći na vrata. I onda će im se reći, odlazite od mene jer vas ne poznam. Tako. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.